En fóru, var mikið svona böl og dæmi í gamla dag?
Nei, ekki dvoðarlega mikið. Ekki það sem er það. Og eftir að maður gifti sig fór maður nú ansi lítið út.
Já.
Helst ekki neitt.
Nú þannig að hin amma mín orðaði þetta þannig að hún, þau fengu íbúð og þess vegna gátu þau gift sig. Þegar var það eitthvað þannig að maður þurfti að fá vera með eitthvað húsnæði til
þess að... Já, það náttúrulega var ekkert gott að fara að búa inn og margir gerði það nú. Það var húsnæðisvandræðin voru ægileg, sko.
Já.
En það var náttúrulega ekki hjá okkur því að bæði var nú átti pabbi hús hérna, Akra.
Já.
Og hérna, ég man ekki hvernig að það við giftum okkur, ég held að það verið leikt út neðan en þá. En, og svo gátum við líka verið í Árnesi, voru það fyrst, sko. Þegar vorum búin að vera í Árnesi, þá fórum við niður að höfða grunn til pabba. Vorum þar í eitt ár, líf, áður við fluttum bæinn.
Já.
Helga fætti, þá fluttum við niður á Háteigsöfi, já. Það var íbúð þar sem við gat fengið. Og það var hjá tengdamamma pabbennar Tóttu, vinkonu minni. Og Hreggviði sko, áttu það að teima það. Svo við fengum þá íbúð og það fættist Helga.
Já.
Svo var maður alltaf svona baslaða bara gegnum lífið, Helga mín.
Já, eins og allir. Nefnir þeir sem færast með sínum skeiðum minni.
Já. Svo var maður gæmlega maður svolítið blautur og núna fyrir hlutana öðru.
Já.
Gekk á ýmsu.
En
ég kúrði þér svona heima yfir krakkanum.